Ons baie lekker om vanoggend by julle te wees en is lekker om julle almal hier te sien vanoggend. En ook met die engele wat hier voor in die voorste rye sit, is lekker om hulle ook hier te hê. Ek neem aan dis hulle wat julle weghou dat julle nie voor toe kom sit nie. Nie omdat julle bang is vir my om een of ander rede nie. Ek wil vanoggend vir ons verder gaan en een van die vragies uitlig waarmee ek verlede week baie vinnig aan geraak het. En sal onthou, ons het verlede week net 'n bietjie stil gestaan en 'n bietjie met mekaar gesels oor net ter opsomming die dinge wat die Here met ons oor gepraat het die afgelope ruk in die gemeente, beide op 'n gemeentevlak maar ook as individue. En daar's een spesifieke vraagie waaroor ek baie vinnig gegaan het en dit was die 5de een. Laat my toe met gou vinnig weer vir ons te lees asseblief. Wil jy kan maar aangaan na die volgende skyfie. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord: "Sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete." En hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." En volgende een. En Jesus sê vir hom: "Gelukkig is jy Simon Barjona, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie." En dan het vanoggend bietjie gesels baie vinnig oor Dawid. En Dawid en Petrus het baie dinge in gemeen. Dat my saam met vinnig in die rede val. Ek weet mylpale in ons lewens is. Vivian, hallo. En Anita, goeiemôre. En Michelle van Johannesburg af, lekker om jou ook hier te hê. Mylpale in ons lewens is belangrike dinge. Jy weet, dit is belangrik dat ons dit vier, dit is belangrik dat ons stil staan daarby en die van julle wat nou klaar studeer het, Melanie en Was Nandi, die fisio's en die outies wat besig is om klaar te maak, die mediese dokters onder ons, Irma. Hier is belangrik dat mense stil staan en die mylpale in 'n mens se lewens vier en die Here dank daarvoor. Jy weet in die Ou Testament het ons die wonderlike voorbeeld gehad van mense wat gedenksteen en altare opgerig het. En ons gaan nou nie meer rond wees aan bougoed fisies nie, maar is belangrik dat ons op een of ander manier wel altare bou in ons harte, in ons gedagtes, op papier, met 'n ring of 'n wat jy ook al iets wat jy fisies moet doen om jouself te herinner aan die Here, aan die Here se goedheid. En ek het oor hierdie naweek persoonlik 'n bietjie van 'n mylpaal bereik. Daar was hierdie naweek sokker, rugby en cricket op die TV. En ek het net een bal sien gooi, slaan of skop nie. En vir u mag ek nou dood eenvoudige dink, maar vir my is dit 'n mylpaal. Dit is 'n antwoord op jare se gebed van my vrou se kant af, intersessie en vas en groot deurbraak wat bewerkstellig is in ons lewens. Maar net sodra jy kom en jy wil hierdie mylpaal vier en dan kry jy 'n Philip wat kom en vir my SMS stuur en vir my herinner aan die cricket telling en flippend dakhoofloos wat vir ons alweer gebring het tot 'n nederlaag met een loopie. Nou vir die meeste van julle mag dit niks beteken nie, maar die blote gedagte dat ons weer verloor met een loopie bring onmiddellik verskriklike herinneringe terug na my toe. Bring beelde van wat plat op die vloer gelê het in 92 daar maar hy sê in die finaal tussen Australië en Suid-Afrika en dit bring Hansie Kroonhees se gesig ook terug na my toe. Want daar sit watle gespeel Edgbaston dink ek. Maar daar sit daar bo en die absolute verslaandheid op sy gesig rondom is gelyk gespeel maar tog verloor ons. En Hansie Kroonhees se lewe het baie spesiale betekenis vir my, nie net so seer omtrent die cricket en waaroor ek eens op 'n tyd baie fanaties was nie. Maar ook omdat iemand dit sy lewe baie mooi opgesom een keer en gesê: "He was the best of us and he was the worst of us. He was the best of us and he was the worst of us." As iets omtrent Hansie se lewe, daardie passie, daardie vasbaraan en daardie uitnemendheid waarmee hy die spel gespeel het, sy leierskapskwaliteite en dan terselfdertyd sy menslikheid, sy absolute feilbaarheid. Hy het baie aantrek tot hom, selfs met Dawid, dieselfde soos met hierdie ouetjie wat hierdie ongelooflike groot openbaring kry by die Here oor wie Jesus is. Jy het 'n persoon wat in die Bybel hy preek op 'n slag en 3000 mense kom tot bekering. Sonder 'n mikrofoon, sonder ligte en klank en audiovisuele dinge, dood eenvoudig, prediking van die woord, 3000 mense kom tot inkeer. Dit is dieselfde persoon wat daardie woorde geuitrit, wat ons allemaal ken, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In naam van Jesus van Nazareth, staan op en loop. Dieselfde ou wat, as mense in aanraking kom en met sy skade weer, dan word hulle genees. Dieselfde ou wat die evangelie gevat het na die heidene toe. Dieselfde ou ook, as ons in die Bybel kyk en die evangelies kyk, dan sien ons dat sy naam word meer kere genoem as enige ander persoon se naam, behalwe die naam van Jesus. Dieselfde persoon wat die meeste vrae gevra het aan Jesus as enige iemand anders. Dieselfde persoon met wie Jesus die meeste moes praat. Ek kyk na Jesus se gesprekke en sien ons dat Jesus het die meeste met hom gepraat as met enige ander persoon. As dieselfde ou wat die Engelse woord sê, mooi die audacity gehad het om vir Jesus te bestraf. Hy is ook dieselfde ou wat Jesus in die openbaar moes bestraf het. Die enigste ou wat naas Jesus ooit op die water geloop het. Gesink het, ja, maar nog steeds op die water geloop het. En is iets omtrent Petrus se lewe, iets omtrent daardie jy was the best of us and the worst of us, dimensie omtrent om wat as my soveel waardevolle lesse leer. En ek wil net 'n bietjie uit sy lewe met ons deel vanoggend. Ek wil net 'n bietjie bemoedig. Met baie keer kom ons en die Here kom en die Here wys vir ons die eindestinasie voor van waarheen hierdie vliegtuig op pad moet wees. Wys vir ons in ons geestesoog hierdie saal gevul met mense wat die Here dien en hom prys. Wys vir ons hoe ons moet uitreik in hierdie oranje vullishouers chock and block vol moet kry sodat ons effektief kan wees. Wys dinge aan ons waarheen ons op pad moet wees en dan baie keer in ons eie lewens sy vlekkies net te kort. En ek wil vir jy bemoedig dat jy is nie alleen nie, dat jy bevind jyself, en die nie so voel, een of ander tyd in die lewe, of een of ander plek of area in die lewe, bevind jy jyself in baie goeie geselskap. En ek wil een bykie met ons vanochtend uit Petrus se lewe gesels, en een paar dinge vir ons uitlig. As ons kyk na hierdie gedeelte, Jesus kom en Jesus sê hom, gelukkig is jy Simon bar Jona, seun van Jona, dit 'n ander woordspeling op Johannes, sy pa's naam was Johannes gewees, Simon bar Jona beteken seun van Johannes of seun van Johannes, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, hierdie openbaring gebring dat ek is die seun van God nie. Dit is nie 'n mens maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ons sien in hierdie oomblik is daar 'n openbaring wat in Petrus se hart posvat. Hy kom by 'n punt van waar hy besef wie Jesus is. Daardie vraag wat die Here kom en wat die Here vir ons van tyd tot tyd kom vra, deur ons omstandighede, deur ons verhoudinge, deur die dinge wat ons nastreef, daai oomblik van duidelikheid, van helderheid wat jy kry wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here is, wanneer jy besig is met lofprysing en aanbidding. Baie keer kom ons en ons loof die Here vir wie ons graag wil hê hy moet wees in ons lewens. Ons loof hom uit 'n plek van waar ons weet, Here, U is my ewige rots, maar ek sing dit maar eintlik in geloof. As baie keer daardie tye, jy kom en jy loof die Here in geloof. Ja, great stuff, ek praat met die regte mense. Sommige kere is daar echter tyd van wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here inkom. En obviously ons werk na dit is waar ons graag wil leef. Van waar jy nie in geloof meer loof en prys en waar dit 'n realiteit is vir jou. Van waar jy, maak nie saak hoe die aarde bewe om jou nie, maak nie saak wat mense sê, wat jou emosies vir jou sê, wat jou bankbalans vir jou sê, wat die pyn in jou rug vir jou sê nie, jy weet God is God. En dit is die oomblik wat Petrus gehad het. Sy vriende om hom sê klomp verskillende dinge omtrent Jesus. Sê hy was dieselfde as Johannes die Doper, 'n wonderlike profeet, 'n wonderlike prediker, maar net nog 'n mens op wie die Heilige Gees is. Sommige sê was Elia, ou wat wonderwerke gedoen het, sommige sê was Jeremia, so klomp opinies en goed. Maar in daai oomblik is daar iets wat posvat in Petrus se hart en hy sien alles duidelik, glashelder, U is die seun van God. En dit verander my lewe. Dit verander hoe ek leef, hoe ek voel oor myself, hoe ek voel oor die mense om my, niks kan ooit weer dieselfde wees nie. En dit is my hartsbegeerte en my wens dat vir een en elkeen van ons iewers in hierdie jaar was daar so 'n oomblik. Iewers in hierdie jaar, in die afgelope paar maande, was daar so 'n oomblik van duidelikheid gewees, of oor wat die Here van jou vra, wat jou roeping is, of oor wie die mense om jou is, Jesus in hulle, wat jy veronderstel is om te doen, hoe jy veronderstel is om te doen, maar meer nog as dit, wie Jesus werklik is. Sias van Stellenbosch sê dit so krachtig, hy meet sy volwassenheid aan sy openbaring van Jesus? Groei ek in my openbaring van Jesus? Wie ek gedink het Jesus verlede jaar is, is dit nog dieselfde soos ek dink hy vandag is, of hoe ek vandag dink hy is? Het ek 'n groei in dit, of is Jesus nog steeds vir my, soos wat ons in hierdie tyd rondom Kersfees vind vir baie mense, daar die babiekie in die krib? Dis al wat hy ooit gaan wees vir hulle. Of het ek 'n groei in my openbaring van hom, van waar hy nie meer vasgevang is in menslike vorm en weerloos is nie, maar die koning van konings, die Here van Here, die een wat beheer en mag het oor my lewe. Groei ek in my openbaring van hom. En dan sien Petrus kom en Petrus kry hierdie openbaring en alles is vir hom glashelder. En dis omtrent om daai oomblik van waar jy kan voel, okay, nou kan ek maar hemel toe gaan. Ek het dit gemaak. Dinge gaan nooit weer verander, ek gaan nooit weer voor twyfel te staan kom nie. En dan sien ons ken die storie van Petrus. Ons weet wat net 'n rukkie daarna, 'n paar minute daarna gebeur het. Want waar Jesus kom en Jesus sê vir die disippels, ek sal moet sterf, ek sal my lewe moet neerlê, en hy kom en hy sê vir Jesus, nee, ek gaan dit nie toelaat nie. Hy het net die openbaring gekry dat Jesus die seun van God, en hier kom hy en hier durf hy vir Jesus sê hoe Jesus sy lewe moet leef. En ons weet Jesus kom en Jesus bestraf hom kragtiglik en sê vir hom, gaan weg van my af, Satan. Ek kan jy nie kragtiger as dit gelyk maak met die aarde nie. En Petrus kry die wonderlike openbaring in die publiek, terselfde kom die Here en in die publiek kom hy vir hom gelyk. En ek moet vir jou aanmoedig, baie keer voel dit miskien vir jou, maar Here, U is gedurig op my keus. Gedurig hier besig om dinge uit te daag in my lewe. En as nog net ek in my hoekie was, dan moes ek klim, nou is ons sommer in die selgroep. Nou moet ek repent voor almal en los my net uit, kan ek nie net so bietjie op my eie aangaan met my nonsens nie. So bietjie vertroetel nie. En is nie eens regtig nonsens nie, Here, is net 'n bietjie dit of 'n bietjie dat. Sonder 'n roeping, is dit net 'n bietjie dat of 'n bietjie dit. Maar met 'n roeping op jou lewe, is dit meer as net 'n bietjie dat of 'n bietjie dit. Dit het die potensiaal om daardie roeping te kniehalter of heeltemal van die baan af te trek. En dis hoekom die Here kom en uit sy liefde en uit respek vir die roepings op ons lewens kom hy en kom druk hy sy vinger gedurig deur. Van ons wat miskien afgelope ruk gevoel het, is maar net soveel vrae, dit bly net vra. Here vra my gedurig dit en gedurig dat. Dis dood eenvoudig en so ons by die plek en uitkom van waar ons besluit, Here, hoe belangrik is wat U sê oor my lewe. En as jy dieselfde in Petrus se lewe, en die Here kom en die Here sê vir hom, Petrus, is nie 'n mens wat hierdie ding in jou openbaar het nie, maar my Vader. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou, jy ken die storie, jy weet hoe baie mense daar is wat vandag glo dat beteken eintlik dat Jesus gesê het hy gaan die kerk bou Petrus. As ek kyk na die woordspeling is dit nie so nie. As Jesus sê jy is Petrus, dan praat hy van Petros wat beteken 'n klein klippie. 'n Stukkie van 'n klip. En waar hy sê op hierdie rots, dan praat hy van Petra, wat beteken daardie groot magtige waarvan ons nou gesing het, onwankelbare rots. Net so, jy is Petrus, jy's 'n klein stukkie klippie, maar ek is die rots. Nie die openbaring van wie ek is waarop ek my kerk gaan bou. En ek wat ek kom en ook vir Petrus sê, en dit is ontspan, jy is nie God nie. Filippe het 'n bietjie daarop daaroor met ons gepraat Sondag. Ontspan, jy het hierdie openbaring gekry, maar hierdie verklaring van wie ek is nie wat en hoe jy nou voel oor my, is nie die belangrikste ding in jou lewe nie. Moenie jou openbaring verhef bo wie ek is nie. Moenie jou emosie verhef bo wie ek is nie, want daardie emosie en daardie openbaring gaan ook uitgedaag word. Baseer dit dood eenvoudig op wie ek is, die rots. En daar word dit gereeld daarvan gepraat, en sê, maar Here, U is my rots, U is my vesting, en dit is wat onwankelbaar in my lewe is. En Jesus kom in ons sien dat baie keer kom hy met Petrus, en hy noem vir Petrus soms Simon, ander keer noem hy hom Simon Petrus, ander keer noem hy hom Petrus. Afhangend van hoe Petrus opgetree het in sy lewe. As hy 'n bietjie vleeslik was, dan was hy Simon gewees. As hy iets reg gekry het, dan was hy Petrus gewees wat Jesus gesien het in hom. Maar as 'n paar dinge in Petrus se lewe wat ek graag vir u wil uitlig, wat die dinge nogal baie vir u gaan beteken. In die eerste plek, as ons kyk na die rou materiaal van Petrus. Van hierdie ou wat God besig was om te vorm en om te maak, die leier wat hy in gedagte gehad het. Daar was 'n paar dinge in sy lewe waarmee die Here kon werk. 'N Paar dinge in sy lewe wat God in staat gestel het om hom te vat en om te vat tot 'n plek van waar hy nie meer wankelrig was nie. Simon beteken die werklike vertaling daarvan is Riet, en van daardie titel van my boodskap. Dit is nie spelfout nie, nuwe woord wat ek net uitgedink het, reach fast. Want daar is iets in ons lewe waar ons begeer om rotsvast te wees. En baie keer begeer ons om dit te wees op 'n plek van waar ons nie in voeling is met die waarheid in ons lewens nie. En ons probeer iets en ons probeer iemand wees wat ons nie is nie. En ons sien dat God kom en God en Jesus bou hierdie verhouding nie net met Petrus nie. Met ander woorde, nie net met wie hy weet Petrus kan wees nie. Hierdie profetiese roeping wat God op sy lewe het om die kerk te lei nie. Hy bou nie net 'n verhouding met die geroepene nie, die ou met die salwing nie. Hy bou 'n verhouding met Simon Petrus, met die riet en die rots. En dit is die kombinasie van daardie twee wat God bring en God doen wonderlike dinge deur hom. In die eerste plek sien ons dat hy was ongelooflik leergierig geweest. Ongelooflik nieuwsgierig. Curious, inquisitive. As jy gaan kyk na die voorbeelde in die Bybel, Petrus is altyd die ou wat in die Here toe kom en vir hom klomp vra. Ek kan net die teksgedeeltes neerskryf en dit self 'n bietjie gaan opsoek. Matteus 15 vers 15. Hy is die een wat in die Here toe kom. En vir die Here sê en die vraag vra wat die ander ouens nie durf vra nie. Jesus kom en Jesus praat 'n gelykenisse met die disippels. Dink nou vir jouself in. Is 12 ouens om hom, sommige is daar 70, sommige is daar 200, sommige is daar honderde mense om hom. En in meeste van die gevalle praat Jesus in beeldspraak met hulle. Praat hy met stories met hulle. Nou as jy daar disippels om mekaar en ons weet wat die verhoudinge was tussen hierdie manne. Klomp verskillende ouens, daar's belastinggaarders gewees, daar was terroriste gewees, daar was vissermanne gewees, klomp verskillende ouens gewees by mekaar. Ons weet van tyd tot tyd kom hulle ware kleure na vore, van waar hulle argumenteer met mekaar van wie gaan die beste in die koninkryk wees? Wie gaan die naaste aan Jesus sit? So jy sien 'n bietjie van daai onderliggende spanning onder hulle en ons sien dat baie keer kom Jesus en druk Jesus sy vinger op daardie selfsugtigheid. Kom Jesus en hy trek iets uit hulle uit wat hulle self verstom laat staan in die feestelikheid van hulle lewens, maar nog steeds gedurig deur glooi in hulle. En Petrus is die ou wat baie keer die vraag vra wat niemand anders wil vra nie. Jesus vertel 'n storie, kom en hy sê: "Here, wat ons beteken dit? Vir hoe lank gaan jy met beeldspraak met ons praat? Asseblief maak dit net eenvoudig. Ek weet nie en ek is mal oor dit." Die ander manne sit daar en hulle het daar een keer boek gelees, Computers, Windows for Dummies, so iets. Maar die ou begin en sê, die eerste ding wat jy moet regkry is, voor jou rekenaar te sit, en te lyk asof jy weet wat aangaan. Dis die belangrikste. Jy knik, en druk op die regte tyd die HP muis. Maar baie keer is dit in die kerk wat aangaan. En disciples baie keer, Jesus, vertel hierdie story, en dan staan die manne daar, ja, dit maak, sê, nie Petrus, hy kom sê, Here, wat? Wat bedoel jy? En hy bak vir Jesus die hele tyd. Gaan lees dit bietjie daar Matteus 15:15 onder andere. Hy is 'n bietjie ou wat na Jesus toe kom en Jesus vertel 'n storie van hoe lief jy moet wees vir die mense om jou en Petrus kom en sê: "Here man, okay, wat beteken? Hoeveel keer moet ek nou eintlik hierdie ou vergewe?" 7 keer? As een van my sê wees lief, wat beteken dit? Weerens ek is mal daaroor. Hy was tevrede met net iets wat in die lug rondhang nie. Wat beteken dit vir my nou? gaan ek godsdienstig klink, Jesus, lief wees vir ouens om my, maar ek sit met hierdie ou en ek het moeilikheid met hom. Ek het hom al 5 keer vergewe, nou gaan ek dit stretch, Here, 7 keer. Is dit hoeveel keer ek moet vergewe? Hy wou weet. Sê die Here vir hom, nee, 7 is nog nie genoeg nie. Stretch op 70 maal 7 keer, al moet op dieselfde dag wees. Maar hy wou weet. Jesus lastig gepaal met sy vraag, ander vraag waarmee die Here gedurig weer geplaat, en hy vraag weer, is iets, 'n ding wat ek dink, van die ouens om hom te bang was om te vra. Jesus konfronteer die ryk jong man en hy sê vir die ryk jong man: "Luister, gaan verkoop alles wat jy het. Nou kom volg jy my." Ons weet die storie, die ryk jong man stap hartseer weg. Terloops, Jesus het nie vir almal daardie vraag gevra nie, hè. Hy het nie vir almal gesê gaan verkoop wat jy het nie. Sommige ouens het gesê: "Los jou man, jou pa en volg my." Vir sommige het hy gesê: "Ek het nie 'n huis waarin ek slaap nie. Volg my." Sommige het gesê gaan verkoop alles wat jy het. Trouwens, Jesus het spesifiek geweet wat is die ding in daai persoon se lewe wat 'n afgod was in sy lewe. En dit is wat Jesus uitgedaag het. Okay? So lees die Bybel ook met daardie raamwerk. Maar in hierdie geval kom Jesus en hy sê vir die ryk jong man: "Luister maat, ek weet jy my volg, weet jy dink jy's perfek. Hierdie een ding het jy nog nodig. Gaan verkoop alles en dan kom jy en dan volg jy my." Wie die ouetjie stap weg, hart is gebreek. keer geskiedenis sê vir ons later het hy wel teruggekom, maar dit is spekulasie. In elk geval nou staan Petrus daar en dink, "Jesus, Here, wat van ons? Ons het alles gelos in die gevolg." En hy vra so 'n selfsugtige vraag. "Here, wat is in dit vir my?" vra hy vir die Here. En die Here sê vir hom, "Here, bestraf hom in daai opsig." En hy sê vir hom, "Luister, enige iemand wat ma of pa of huis of wat opgegee het in hierdie wêreld, gaan 100-voudig kry hier en in die wêreld hierna." Hy kom en hy vra die moeilike vraag. Jesus bestraf 'n vyeboom. Hy is die een wat sê, "Here, ek verstaan nie. Wat het die arme vyeboom met enigiets uit te vaai? Hoekom is hy bestraf kom? Wat gaan aan hierso?" Die Here kom en die Here verduidelik vir hom omtrent geloof. So daar was 'n eerlikheid omtrent om wat ek begeer in my lewe. Om nie in te breek en uit te breek in die Here se teenwoordigheid of in die klein groepie of met mekaar en voor te gee, "Hey, ek verstaan die dinge. Ja, ek weet presies wat ek bedoel. As ek nie weet nie, ons sê, "Maar Here, verduidelik vir my. Maak dit vir my duidelik, as maak dit oop." En soveel van ons stap en vra in ons harte rond. Ek weet in my eie lewe, as ek maar net gevra het vroeër, "Here, wat is dit wat u bedoel? Is dit wat u bedoel?" Steeds daar om aannames te maak en om mense te wil beïndruk en om nie dom te lyk of nie onvergewensgesind te lyk nie. Want soms is daar soveel druk op mekaar. Dit is hoe die uitgesorteerde Christen moet wees. Jy is immers deur al vyf die fondasies. So hoe durf jy nog met onvergewensgesindheid sit? Hoe durf jy nog met dit of dat sit? Raas goed is binne in die hart en die Here kan nie werk maar hy riek binne ons. Hy kan dit nooit vat en dit 'n rots maak en ons gee dit nie vir hom nie. Petrus het daai probleem gehad. En dis hoe dit mal is oor hom. Een baie interessante vraag is, Jesus kom na Petrus. Ons gaan net weer daarby vas staan. Jesus vra vir Petrus, "As jy lief vir my, ons ken die hele storie daaromtrent en aan die einde van die hele verhaal sê Jesus vir hom, "Okay Petrus, weet wat? Jy gaan moet sterf vir my. Mense gaan jou vasbind en gaan jou vat op plekke waar jy nie wil gaan nie. Maar volg my net." En dan staan op Petrus daar, jy weet, dis nou wat die Here vir hom gesê het, hoe sy lewe gaan eindig. Hy gaan sterf as 'n martelaar. Staan hy daar, sê die Bybel, toe draai om en hy vra vir die Here, "Here, wat van hom?" Dis Johannes, die ou vir wie Jesus baie lief was. "Wat van hom? Ek sou gaan sterf, wat van hom?" Weer is so menslik. Okay, wow, okay. Jy het net my gesê, voet die lammers, en gaan die hele stoor, en ek spruit om dit doen, en nou sê jy, my belooning gaan wees, ek gaan sterf, eendag. Maar nou, wat van hierdie oukie? Jy sê net vir my, asseblief, as hy saam my gaan sterf, dan maak dit 'n bietjie beter. Sê Jesus vir hom, "Wat het met jou te doen?" Gaan Jesus stoor daar in Johannes 21, sê, "Wat maak het saak, of hy vir ewig gaan leef, of jy moet gaan, of weggeroep gaan word, wat maak het saak, Petrus, dis wat ek vir jou het, fokus daar op." Ek smal oor daai eerlikheid. Die tweede dingetjie in sy lewe, dis inisiatief. Wat Petrus in die dag gelê het. As daar iemand was wat 'n antwoord moes gee, hierdie spesifieke voorbeeld sien ons, Jesus kom en Jesus vra die vraag. "Wie sê die mense is ek?" Jong, dan gee die disippels die antwoorde want dis mos nou 'n bietjie verder verwyder van my af. Dis mos wat ander mense sê. So as nie die regte of verkeerde antwoord is, mos nou wat die mense om ons sê wie is. En dan kom Jesus en Jesus vra vir hulle, "Okay, wie sê julle is ek?" Nou raak dit net so 'n bietjie tens. Dis die man daar en wonder. Petrus kom weer. Here, U is die seun van God. Hy kom en hy stap uit. Hy is die een wat kom en iets waag doen. Ons sien die storie van waar die hoëpriester en die Romeinse soldate kom en hulle sê daar's ten minste omtrent 600 soldate gewees. Miskien na die Griekse woord gebruik word daar vir 'n troep wat gekom het om Jesus in hegtenis te neem. Garisoen van 600 Romeinse soldate plus die hoofpriester en sy wagte wat kom vir Jesus in hegtenis te neem. Petrus die ou wat initiatief van die dag lê, swaard vat, gaan vir die man se kop. Ek dink hy gemik op sy oor, nee. Ek dink hy gaan vir sy kop, nee. Mis die kop, sny die man se oor af. Jesus kom sy die oor terug. Hy het initiatief van die dag gelê. Hy het 'n fout gemaak, maar hy het beweeg. Hy het beweeg, hy het iets gedoen. Sien die storie in die boot, dieselfde tyd. Jesus wat kom en dit skyt in haar by die derde enetjie. Die betrokkenheid, Petrus se hart was altyd gewees om so vinnig as moontlik so naby aan Jesus uit te kom as wat moontlik is. Op die boot sien Jesus stap op die water en die manne sê dis so spook. En Jesus openbaar homself en Petrus sê, "Here, as dit U is, sê vir my, dan kom ek na U toe." Dit het gegaan oor op die water loop en sy begeerte was dood eenvoudig, "Here, ek wil so vinnig as moontlik so naby as moontlik aan U wees. Ek wil betrokke wees. Ek wil daar wees waar U is." En ja, ek sê soms 'n klomp goed wat my in die moeilikheid laat beland en ek doen soms 'n klomp goed wat my in die moeilikheid laat beland, maar hierdie begeerte is wat Jesus raak gesien het. Petrus wil by my wees. Ek wil vir jou bemoedig daarmee. Ek weet nie wat jy gesê het waaroor jy 'n bietjie jammer is hierdie jaar nie. Wat jy gedoen het waaroor jy 'n bietjie spyt is hierdie jaar nie. Maar die begeerte wat momentum gee in jou lewe, is dit hierdie een ding, is Here, ek wil betrokke wees by U. Waarmee U besig is. Daar waar U liggaam is, is waar ek wil wees. En dit is die rou materiaal waarmee die Here gehad het om te werk. Petrus wat Jesus verloon byvoorbeeld. Ek het al baie gesê, hierdie ouetjie wat so in openbaar vir God sê, ek sal nie nooit die rug op U draai nie. En verloon het Jesus, maar wie die realiteit is, hy was ten minste daar. Hy was ten minste naby genoeg aan die hoofpriester se huis om die hele storie te kon sien en vir mense om hom te kon herken. Waar was die res? Hulle was nêrens om te sien nie. Hy was naby genoeg en die Bybel sê vir ons toe hy vir Jesus die derde keer verloon, draai hy om en Jesus kyk hom in die oë. So dit beteken hy moes redelik naby gewees het. So daar was ietsie binne hom gesê, Here, nog steeds. Ek gesê ek kan nooit verloon, ek sal hom nooit verlaat nie. Ek wil so naby as moontlik aan die wees, maar dan is hierdie ding binne hom wat hom laat vou, maar tog is hy nog steeds besig om te beweeg na Jesus toe. Nog steeds. En die enigste verskil tussen hom en die ander ouens is, hy het sy lewe geleef hierso. Op sy mou. En die ander manne baie meer berekend was. En baie meer versigtig was. En ek glo eintlik 'n groot seer wat die Here vir hulle gehad het, dalk op uitgemis het. Kom ons gaan gou aan na die volgende gedeelte, want ek wil iets spesifiek vir uitlig. Matteus 16 vers 23, as jy saam met my sal blaai asseblief, gevind ek, dan had ek was uitgesluit die kantoor uit gisteraand toe ek aankom, so ek het ongelukkig nie tyd gehad om vir u die skrifte op PowerPoint te sit nie, soos in die goeie ou dae, gaan ons Bybels uithaal, as jy saam met my kan blaai asseblief. Wat ek in Petrus se lewe sien is dat die Here kom en die Here gebruik daar die rou materiaal, daar die rietstukkies, weef dit in die rots, van wie die Here om sien om te wees. Vat dit nie weg nie, maar weef dit in die rots, van wie hy sien om te wees. En hy doen dit deur lewenservaringe. Een van die eerste lesse wat Petrus moes leer, en ek het die storie vinnig vir u vertel, kom ons lees gou vanaf vers 21, van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerders, en dat hy dood gemaak moet word en die derde dag die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe, maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. En dit is 'n baie kragtige les wat Petrus moes leer, weer eens nie ietsie wat gebeur het in die privaatheid van sy intimiteit met die Here nie, maar omdat sy lewens in openbaar geleef het, word hy ook in openbaar die Here aangespreek. As 'n leier. En die Here kom en die Here leer van hierdie kragtige les, jou menslike perspektief. Maar dis my toe weer daar wil asseblief. Jou menslike perspektief is nie genoeg vir jou roeping. Wat jy met jou doodgewone oë sien, is nie genoeg vir die roeping wat die Here op jou lewe het nie. Ja Petrus, jy het al klaar jou plannetjies gemaak. Jy het nou klaar in jou kop, wat dit beteken vir my Messias te wees, en die koninkryk wat ek gaan vestig op die aarde. En dit was hulle verwagting gewees, die disippels, van die politieke koninkryk wat Jesus sou kom vestig het. En nou kom Jesus, en Jesus sê, maar luister, ek so sterk, en doe het gaan. En hy gooi sy plannetjies heeltemal omver. En ek kom en sê, Here, maar nee, dit kan nie wees nie. Ek het met Dion gesels in die week, en hy het vertel van, as hy nou terugkyk, hoe ongelooflik het is om te sien hoe die Here gekom het, en van waar sy perspektief was, dinge kom doen het, baie keer ten spuite van homself, en hoe groter die prentjie is, wat hy ooit in gedagte gehad het, en hoe die klein stapjes van gehoorsaamheid, 1 graad of 2 grade, oneers of nie oneers, Stellenbosch of die Kaap, wanneer om waaien te skuif, hoe daar die klein dingetjies, so groot rol gespeel het in die groter prentjie. En ek wil vir ons uitdaag om, waar ons in die einde van die jaar ook staan, ek weet waar van ons is bezig om te besin en te dink oor die toekomst, oor volgende jaar, is om altyd weer ons oor na die Here toe te bring en die Here te vra om dit te besny. Om eerlik te wees en vir die Here te sê, Here, maar ek sien ten dele. Ons het die naweek ouerskap kursus gehad en van die begin af mekaar gesê, ons weet nie alles as ouers nie. Ons sien ten dele. Ek kry 'n stukkie reg, maar 'n groot stuk wat ek ook nie reg kry nie. En om eerlik met die Here te wees daarmee en vir die Here te sê, Here, raak my oë aan, ek sien nie so wat ek moet sien. En ek erken en ek bely dat my menslike perspektief is nie genoeg vir waarheen U op pad is met my nie. Om so daardie blinde man uit te roep na Jesus en sê, Jesus, seun van Dawid, ek wil sien. Ek wil sien, man, want daar is ervaring en Lees het daarvan gepraat vanoggend. Daar is seker ding wat ons die Here voor moet vra om net dood eenvoudig te verwyder van ons oë af. Ervaringe van die verlede, dinge wat ons wil blinddoek en sê, Here, bring my weer by die plek waar ek die lens van U woord kan. En geliefdes, daar is nie 'n plaas vervanging vir die woord van die Here nie. Dit is die enigste lens wat die Here ons kan kyk na die wêreld om ons. Nie fondasies, nie ons tyd in die kerk, nie ons tyd in die klein groepies. Daai ding is alles bakens langs die pad. Die woord is die lens wat deur jy na die wêreld moet kyk. Hoe skoon is daai lens? Hoe gereeld spandeer ons tyd daarmee? Dis my weer 'n persoonlike uitdaging waarna ek teruggekeer het die afgelope ruk. En ons steeds baie uitgedaag word mee. Die tweede plek, daar sien ons dat Petrus moes op die harde manier leer. Hulle menslike krag is nie genoeg nie. Johannes 18 sien ons hoe sy menslike krag om die steek laat. Jy kan die storie gaan lees, Johannes 18 vanaf vers 15 tot met vers 27. Sien dat Petrus verloon Jesus 3 keer. En hy is 'n ou wat baie staat gemaak het op sy menslike krag. Self-made man. Suksesvolle vissers besigheid op die been gebring. 'N ou wat altyd daar was om die ding te doen. As iemand dit moes doen, sal hy dit doen. En dit so 'n keer in my lewe gesien ook. Die spanning, die ontnugtering baie keer wat inskop, hoofseun, hoof van die leerlingraad op universiteit of wat ook al. Altyd eers dan dinge gebeur tot op 'n sekere vlak gebeur die ding in my menslike krag en dan op 'n sekere punt is dit net skielik asof niks meer werk nie. Asof al daai goed net dood eenvoudig nie meer sin maak nie. Net nie meer goed genoeg is en dan ervaar ons dit baie keer as 'n verwerping van onsself en niks maak meer sin in ons lewe nie. En soms is nie 'n slegte goed waarop ons staat maak. Soms is dit goeie goed. Soms is dit gawes wat die Here vir ons gegee het. Maar as dood eenvoudig vir ons by die plek te kom van ons besef, Here, ek kan in my eie krag, hoe vasberade ek ook al is om daar met U te wees, altyd waar U ook al is, is my vasberadenheid nie genoeg nie. Ek het iets meer nodig as net my eie durf. Iets meer nodig as my eie menslike krag, my kapasiteit om op my tande te kners en deur te druk. Die wonderlikste van alles vir my is dat hierdie swak perspektief wat Petrus gehad het, van waar hy ietsie sien, hy dink dis moet wees en eintlik is dit nie. Hierdie swakheid wat hy gehad het in sy binneste om waar hy belofte maak en die oomblik kom en hy met die belofte vervul en hy kan nie. Beide van daai goed het hom nie gediskwalifiseer van sy roeping nie. Omdat sy begeerte om by Jesus te wees, die ding was wat vir Jesus so kosbaar was. Johannes 21 vers 15 tot 19, ek wil dit graag saam met ons lees, ons almal ken dit, maar ek wil hier weer in ons harte insink vanoggend. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En Lewende Vertaling vertaal het mooi. Agape jy my. Het jy my baie lief meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het. Petrus vat dit een vlakkie af. Hy kan nie sê ek het jy baie lief nie. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. En Jesus vra hom toe weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het. Jesus kom op die vlak waarop hy is en hy sê vir hom, pas my skape op en vra my derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Daar het Petrus bedroef geword om Jesus om die derde keer gevra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, laat my skape wei. En sien dat Jesus kom, Jesus sê vir hom, Petrus, ek weet waar jy is in jou menslikheid. Ek weet waar jy is in jou perspektief. Ek weet waar jy is in jou menslike krag. En tog met dit alles kom ek en bevestig ek my roeping op jou lewe. Sê ek vir jou dat my roeping staan vas. En as jou begeerte is dood eenvoudig om by my te wees en om te doen wat my hart begeer, gaan ek nooit daardie roeping wegneem van jou. En ek moet vir jou bemoedig dat ek voel daar sommige van ons wat so gekonfronteer word met ons menslike perspektief, ons blindheid, of gekonfronteer word met ons onvermoë om dinge deur te voer, dat jy op die punt staan om net sê, Here, ek gaan maar net sekel vir eenvoudige, rustige Christenlewe. Hierdie strewe na die beste, hierdie strewe om gebruik te word deur U om 'n verskil te maak, Dit vat net te veel. Sê, die menslikheid, die riet binnen jou, hoef jy nie te diskwalifiseer. Dit hoef nie. En as Petrus kon groei, in die laaste plek, as Petrus kon groei en as hy onderdanigheid kon leer, hierdie Petrus wat altyd die beste wou wees, as hy in 1 Petrus 2 vers 13 tot 18 die volgende kon sê, hy sê, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp van elke menslike owerheid, of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die gouverneurs, as die gevolmagtigd is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys, dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, een einde sal maak, en die kwaad mense sonder begrip, uit onkunde praat. Ek luister na wat hy sê, julle moet in elke mens uit die owerheid, of nou die keizer as hoogste gesag is, of die gouverneurs, gevolmagtigd is, wat die wat kwaad doen moet straf, wees hulle gehoor, dit is die selfde ou wat een soldaat van die gouverneur sy kop wil afneem. Dat is iets binnen om wat gebeur het, dat is iets binnen om wat verander het, en waar hy nou een les geleer het, en nou sê, onderwerp myself. Daar is een beskerming wat kom met onderdanigheid. Al verstaan jy nie, al maak jy goed nie vir jou sin nie, onderwerp jyself aan die gesag. Wat jy ook al doen, moet jyself nie boe gesag stel nie. Laat het oor aan die Here om dit uit te sorteer. En ek dink, komende van Petrus, kan een mens dit nogal ter harte neem. Dis nie die ou wat my altyd net, jy weet, hy was die witbroodjie gewees en onderwys in sy klas en het alles rustig gedoen nie. Hy was die ou wat altyd die gesag uitgedaag het. Onderwyser by die klas uit was hy die man wat oorgevat het. En die Here kom en die Here doen iets in sy hart en leer vir hom die krag en die beskerming van onderdanigheid. In die tweede plek, leer die Here van selfbeheersing. 1 Petrus 2 vers 21. Ek wil hierdie dinge vir julle lees, net 'n bietjie in die hart te vestig van wat die Here kan doen. Hy sê, juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Wat sê Petrus? Petrus sê hierso, manne, julle moet julle tong onder beheer kry. Kyk na Jesus wat, toe die oomblik daar was en hy moes, eindelijk, het met woede uitgebars het, vir engele geroep het en mense net uitgedaag het op die aarde, het hy net teruggehou, het geseën in steede daarvan om te vloek. En Petrus bedien in 'n area waar hy baie gevaar het. Ek op die patroon word vir jy duidelik, hy kom en hy sê, hy geef ons die krachtigste verse oor selfbeheersing, die ou wat nooit selfbeheersing gehad het, omdat die Here iets in sy lewe kom vestig het die lesse wat hy hom geleer het. En derde plek daar nederigheid, luister wat sê Petrus daar omtrent, 1 Petrus 5 vers 5 tot 6. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoedig is, maar in die nederig is, gee hy genade. En dis die ou wat altyd, weer eens altyd eerste wil wees. Dis die ou wat altyd met die ander manne gestooi het, om die eerste en die beste plek in die grootste posisie. Onderwerp julle daarom in nederigheid en die krachtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En Petrus moes hierdie les van nederigheid krachtiglik leer, want Jesus kom en Jesus sê, ouens, voor ek sterf, julle allemaal weghardloop van my, julle allemaal gaan my verloon, en hy staan op en hy sê, Here, hulle allemaal gaan dit doen, ek nie. So openbare stelling, en dit is soos 'n nuwe minister wat oorneem en hy in die parlement verklaar sy goeie intensies van hoe korrupsie uitgeroei gaan word en hoe beter dinge nou gaan wees en dan sien jy Marie en sy CLK of wat ook al later. Hy het so in openbaar gefaal, maar toch was die les wat in hom ingesink het, in sy hart ingesink het, sodat nederigheid nie net 'n teoretiese ding vir hom was. Dit is iets wat hy geleef het. En ek bevind sê dat baie van die krachtigste lesse leer ons nie dier ons sukses nie, maar ons leer het dier ons mislukkings. En daar is dinge wat die Here wat nou in jou omstandighede sit, die dinge wat jy miskien in gevaar het en wat jy afgeskryf het, jy wil nie eens weer terug gaan daarna toe nie, jy wil nie gaan luister wat sy die stil stemmetjie vir jou omtrent daar die mislukking nie, maar jy is hopeloos te bang vir daar die aardbewing wat plaasgevind het daar, vir die rook wat nog steeds trek uit daar die verhouding uit of uit daar die mislukking van jou. Jy wil nie terug gaan en toch glo ek, daar is stil stemmetjie daar van iets wat die Here in jou wil sit, wat mense na jou gaan nodig het. Sien jouself in Petrus se lewe. Vierde ding wat die Here vir hom geleer het, liefde. 1 Petrus 4 vers 8. sê bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Daardie woordjie in die Grieks hartlik lief beteken tot die beste van jou vermoë tot waar jou liefde gestrek word verby wat jy in staat is om te doen. In plaas van 'n fervent love, 'n vurige liefde. Hierdie ou wat net gefokus was op wat hy kon kry. As min dinge wat hy vir die Here gevra het, wat gegaan het oor liefde, was alles in kragtig goed wat gedoen moes word. Hy het 'n probleem met vergifnis gehad en hier kom hy en sê vurige liefde is wat jy nodig het. En ek wil hierdie voorbeelde vir ons noem want jy hoef nie soos 'n plaat te wees wat vashak op dieselfde ding nie. Jy hoef nie vas te haak by jou onvermoë om te vergewe. Die Here wil vir jou na die volgende vlak toe vat. Die duiwel wil jou vasgevang hou van in 'n plek waar jy dink eers gaan om hierdie siklus keer en keer en keer en keer moet gaan. Dis die opskrif wat sê as Petrus kon groei, glo ek aan die Here dieselfde doen in ons lewens. Die laaste enetjie, medelee met ander. In Lukas 22 vers 31 sê Jesus vir Petrus, Petrus staat en het gesoek vir jou, gevra vir jou sodat jy kon sif, jy kon vat en jy kon skud. Jy so hard kon skud dat die bodem uitval en jy so wegstap van my af. Ek het vir jou gebid. Soos een prediker gesê, hy kon nie verstaan, as hy Petrus was, sou hy nie wou hoor Jesus het hom gebid nie. Hy sou wou hoor Jesus die duiwel bestraf namens hom. Heer, jy weet van die opskudding in my lewe wat gaan kom, moenie bid vir my nie. Help my. Red my, verlos my, bestraf my te staan om oor die kop. Bid vir my dat ek mag bly staan. En ek glo dis die Here se begeerte vir ons. Hoekom? Want Jesus sê sodat jy wanneer jy deur gekom het, jou broers gaan bemoedig. 'n Stukkie goud wat die Here besig is om in jou te vestig in die omstandighede waarin jy geskit word. En Petrus sê in 1 Petrus 5 vers 8 sê die volgende: wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hy weet waarvan hy praat. Dink hy die warm asem van die leeu menige keer op sy nek gevoel. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle kort tydjie gelei het. Dink aan sy lyding, baie keer van die groep het homself gebring, sy mislukkings, die verraad wat hy gepleeg het, in die openbaring, die manier hoe mens na hom moes kyk, en dink jouself in, draai jou rug op Jesus, nou moet jy by mekaar kom in die binnekring, saam met die res, die vraag wat die ouens het, die aantuigings in hulle oë, en sê, nadat julle kort tydjie gelei het, sal hy julle self weer oprig, en julle moedig, sterk en standvastig maak. Is dit dood eenvoudig net so? Is een ding vir iemand om te sê, die Here sal jou beskerm, en hy sal jou deure dra, en hy sal jou moedig, sterk en standvastig maak, as jy nog nooit as er nooit vir jou nodig was om moedig te wees nie. As er nooit vir jou nodig was om te staan op iets krachtiger as jy nie. Petrus sê, man, ek weet. Ek weet dat baie keer dat jy voel asof jy staan op sinkende grond. As jy besig is om in drijfsand in te verdwyn. Sê, jy staan net vas. En God deur sy genade is besig om jou te vorm tot 'n lewe wat reeds vas gaan wees. En hy eindig, een van die krachtigste verse wat hy skryf, en ek wil dit dan nie noem, het daar aan die einde, wil hy, 2 Petrus 3 vers 18, dit is my so prachtige opsomming is van sy lewe. Hy sê, geliefdes, julle weet het nou vooruit, wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarinteen dat jy steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Sorg daarinteen. Jy moenie meegesleep word deur die omstandighede, deur wat mense sê om jou nie. Sorg daarinteen dat jy steeds toeneem, dat jy groei. Nie dat jy geland het nie, dat jy vinnig uitkom by daardie plek nie, dat jy toeneem. In wat? In die genade en in die kennis van hom. Dis sy begeerte. En ek weet, ek kom uit 'n persoonlike ervaring van waar hy weet hoe die Here genadiglik met hom gestap het. As hy die mislukkende, babbelende voet in die mond ou, wat gedurig deur 'n voel maak van homself, tot by die plek van waar die salwing van die Here so kragtig oor sy lewe kom manifesteer. Soos ek in die begin vir u genoem het, bekering op bekering, genesing en woorde wat vandag gesien word as God geïnspireer. En daar dieselfde hart waarvan Jakobus 1 vers 8 waar hy sê, 'n dubbelsinnige man moet nie dink dat hy enigszins iets van God sal ontvang nie. Ek weet nie of van u al soms gevoel het, maar okay, dan diskwalifiseer ek my vir enigiets van God, want daar is soveel dubbelsinnigheid binne in my. As ek ooit die ou was wat dubbelsinnig en dubbelhartig was, dan was dit Petrus. Tog kom God en verander die wêreld deur hom. Sit ons vandag en word ons bemoedig deur sy lewe. Daar is briewe wat God wil skryf deur jou lewe. Of dit is vir 'n daardie vroutkie wat as ongeëde moeder hier instap, of dit is vir daardie moordenaar in die tronk, en of dit is vir daardie CEO wat die punt staan om sy breins uit te blaas, vol van sy wanhoop binne in hom, vol van die finansiële bankrotskap van sy maatskappy. Daar is 'n brief wat die Here wil skryf deur jou, waardeur jy nou heiliglik gaan. En ek wil vir ons bid vanoggend, ons sal toeneem in die genade van God. En ons hou gedurig deur vir ons voor as gemeente, waarin ons moet toeneem in kennis. Dis belangrik. Ek wil net vir die ander minstuk ook voorhou. Die twee gaan hand aan hand. Here, ons dankie vir die kosbaarheid van die woord, Here, en ons dankie Here vir die feit dat ons kan weet, Here, dat u woord spreek nog steeds reg deur die eeue. Here, dat u 'n mens kon vat, 'n man kon vat, Here, wat op die oog af soveel keer al afgeskryf moes gewees het, Here. Soveel keer, Here, absolute sot van homself gemaak het, Here. Sy voet in sy mond gedruk het en nie geweet het hoe om dit uit te kry nie, Here. Soveel keer so net 110% die teenoorgestelde gedoen het van wat van hom verwag was. En meer nog, Here, wat hy self van homself verwag het. Homself so teleurgestel het. Soveel so wat hy alles wou opgee en wou wegstap en toe hy daardie derde keer verloën het en hy na hom kyk, sy woord sê het, hy bitterlik begin ween. Geweet, Here, wat hy gedoen het en geweet dit is nie waar hy wou wees. Die laaste ding wat hy in gedagte gehad toe hy gesê het, Here, ek sal hy nooit verlaat nie. Nooit sou kon dink as op die plek kom van waar hy in openbaar so met soveel passie sou verloon het. Maar Here, dankie vir die soekende herder. Dankie Here vir die bevestiging in die woord dat u hom kom opsoek het. Van 'n maaltyd berei het vir hom weer bevestig om sê Petrus, ek weet jy is nie so lief vir my so ek vir jou is nie, maar dit is okay. Wees net getrou om die mense om jou te dien. Wees net getrou om die regte plek te wees en my liefde deur jou te laat vloei. Here, en ek dank u vir die getuienis van sy lewe wat tot die riete in ons harte spreek, Here. Ons weet, Here, dat elkeen van ons sê, jy is Petrus, die rots. Weet jy, voel jy riet, maar ek is besig om jou rots te maak. Maar Here, ek wil kom bid en vanoggend vir net 'n oorgawe van daardie materiaal van wankelbaarheid binne ons, Here. Dis van ons, Here, wat met mag en pag wil uitsny uit ons lewens uit. Here, heeltemal wil wegstap daarvan onsself, wat nie eens wil vereenselwig met dit wat eintlik nog steeds in ons is en deel is van ons nie. Daarom sluit ons onsself af van u liefde en u genade om, Here, dit te omvorm na u beeld. Ek wil kom bid, Here, u vir ons as gemeente by 'n plek van eerlikheid sal hou, Here. By die plek van weerloosheid sal hou met mekaar en met die Heilige Gees, Here. Wetende dat die roeping wat U op ons het, Here, word nie geïntimideer en word nie oorweldig deur ons menslikheid nie. En juist daarom, soos ons gesing het, I'll say by our Redeemer, U het gekom, Here, van die hemel na die aarde wat kom leef in ons. U het juist gekom om ons nuwe hoop te gee in ons menslikheid. Ek wil kom bid vir diegene vanoggend, Here, wat net so moedeloos is met hulle voete van klei, so moedeloos is, Here, met hulle onbeholpenheid in hulle self, Here, en weer geloof en standvastigheid en hoop, kom in bid en kom in spreek, Here, in harte vanoggend in Jesus naam. Vader, ek bestraf elke gees, Here, van veroordeling, van hopeloos en van wanhoop, elke gees, Here, wat hulle vasgevang wil hou in 'n obsessie met wie hulle nog nie is nie, en hulle mislukkings, Here, in die naam van Jesus, dank ek dat U vanoggend hoofde oplig, Here, om weer die gloed van die son op hulle gesig te voel.
En laat weer, Here, 'n durf en 'n dapperheid in hulle harte sal wees wat sal sê, Here, as dit U is, spreek die woord en ek sal uit die skei te klim en ek sal stap na U. En ons dankie, Here, dat U hierdie skei van die hemel uit geklim het en in ons harte kom inklim het, Here. In ons vel kom inklim het, die in ons kom woon het, Here, om ons menslikheid te kom redeem, Here. Terug te koop, Here, van die mag en die hou vas van die sonde, van mislukkings en van die dood en van die vlees. En daarom, Here, soos hierdie lied weer sing, Here, van ons redder, Here, our savior, our redeemer, Here, dank ons U dat U die rite binne ons kom redeem, Here. En bid ek dat ons sal groei, Here, in U genade en in die kennis van wie U is. In Jesus naam. Ons gaan hierdie lied nou weer sing, wat reg in die begin gesing het, waarmee ons so gesukkel het. Asof dit en jy in Jesus is. It's your savior, it's your redeemer. Hy het gekom, en sing van, hy het van die hemel gekom na die aarde, en meer is dit, hy het van die hemel gekom in jou vlees in, in jou vel in jou denke in jou hart in jou lichaam in jou verhoudinge in jou finansies in. En ons maak daar 'n lied met 'n openbaring, 'n verklaring, sê, Here, jy mag weer die deur oop en sê, ek gaan nie die deur toemaak op die riete in my lewe nie. Sommige van ons het 'n paar swamme, swampoele binne in ons harte, wat is vir so lang so toegehou het. En as dood daar en die paddekies dryf al op die water, allemaal dood, stel jy weer in die deur oopmaak, die water kan vloei. Die Here kom net om skoonmaak. En soms is daar die skoonmaak net om te staan vir iemand en sê, Here, ouwens, help my, ek sukkel hiermee. Ek het eintlik nie al die antwoorde en eintlik is ek heeltemal uitgevreek met wat in my lewe aangaan. Ek wil groei in die genade van God. Ek wil hy brief wees wat die Here deur my lewe kan skryf. So kom ons loof om, ons gaan die lied weer sing, as ons bedoel, asof Jesus kom van die hemel af, na die aarde toe, en ons velle in. For all you've done, so loof om, ons prys om, bring by omstandighede, as jy spesifieke omstandigheid na die Here toe wil bring, kom na vore, bring het, of ryk om dit voor die slawe meisie was, by Jesus verloon het, kom nog nie gesink het in die water, hy belofte wat jy nie nagekom het, bring het na die Here toe, Here, for all you've done, dank ek jy, dis U genade wat my staande, dis U liefde wat my staande, en ek kan myself nie diskwalifiseer wat God vir my het. Kom na voor, as jy gebed nodig het, dan is die Here saam met jy vertrou.